de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi este miercuri, 19 februarie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. În ediția de astăzi, despre calitatea educației în Republica Moldova, de vorbă cu Andrei Munteanu, lector la Universitatea Ion Creangă din Chișinău și la instituții de peste hotarele țării. Jurnal de corespondent de la Berlin, semnat de William Totuc. Și vremea se menține constantă în Moldova, cu temperaturi maxime între 6 și 11 grade cu plus. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut din nou Rusia vinovată pentru încălcarea dreptului la proprietate al fermierilor din raionul Dubăsari. Sentința a fost pronunțată marți și este a doua cauză a fermierilor din raionul Dubăsari, a căror terenuri a fost sechestrate de administrația secesionistă de la Tiraspol, anunță Asociația Promolex. Rusia este acuzată de CEDO de încălcarea dreptului la proprietate și a dreptului de folosință asupra cotelor de teren. Curtea a dispus încasarea prejudiciului de 63.000 de euro pentru cei 42 de reclamanți și 4.000 de euro pentru costuri și cheltuieli de reprezentare. CEDO a mai condamnat Rusia într-un dosar similar în 2018. Președintele rus Vladimir Putin l-a eliberat din funcție pe consilierul său Vladislav Surkov. Decretul a fost publicat pe pagina Kremlinului. Surkov, despre care presa de investigație a scris că ar fi unul din arhitecții anexării Crimeei și a conflictului din estul Ucrainei, ce ar fi dat demisia în legătură cu pretinse schimbări în poziția Rusiei față de Ucraina, potrivit unor surse apropiate puterii de la Moscova, citate de presa rusă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că responsabilul de dosarul ucrainean de acum încolo va fi șeful adjunct al administrației prezidențiale, Dmitri Kozak. Și tot Rusia a decis să sisteze accesul cetățenilor chinezi pe teritoriul său începând cu 20 februarie. Este vorba despre călătorii private, turistice sau pentru studii, precum și cu scopul angajării în câmpul muncii, am citat. Măsura propusă de Comisia Specială pentru Combaterea Răspândirii Coronavirusului a fost aprobată de premierul rus Mihail Mișustin. Potrivit datelor de marți seara, în China, numărul persoanelor infectate cu virusul corona se apropie de 72.500. Numărul victimelor a ajuns la 1.868. Până acum, aproximativ același număr de persoane s-a însănătoșit. În afara Chinei sunt aproape 1.000 de pacienți, dintre care 5 au decedat. Cei mai mulți sunt în Japonia, mai bine de 700, inclusiv cei peste 500 de pasageri ai vasului de croazieră Diamond Princess blocată în portul Yokohama. A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii anunță vreme plăcută pentru ziua de astăzi. Cer parțial noros și cel mult 9 grade la Chișinău. În România, la București, tot 9, dar se anunță ploi pentru toată ziua. La Kiev, în Ucraina, plus 7, iar în capitala rusă, la Moscova, cel mult 3 și la Poviță.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică va audia raportul interimar al Procuraturii Generale privind investigarea devalizării sistemului bancar. Guvernul se reunește în ședință, la fel și mai multe comisii de specialitate din Parlament. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor discută problemele legate de alimentația în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar. Pe plan internațional, la Bruxelles se întrunesc liderii Uniunii Europene în încercarea de a depăși impasul negocierilor asupra bugetului comunitar pe termen lung. Iar în capitala Germaniei începe Festivalul Internațional de Film Berlinale, care va dura până pe 1 mai.
Interviul emisiunii.
Invitatul nostru dis de dimineață este lectorul universitar Andrei Munteanu, cu care Valentina Ursu a discutat despre calitatea educației în Republica Moldova.
Nu observ că educația să rămână prioritate numărul unu, așa cum am auzit.
Și de ce nu credeți
așa? Nu cred așa, deoarece, în primul rând, în Republica Moldova, cu privire la educație, s-a observat o dicotomie serioasă între vorbe și atitudine de fapt față de sectorul educației. Nu se conștientizează încă că sistemul educației trebuie să joace un rol mult mai important decât rol de filtru în societate. Și persoanele care eu până acum i-am auzit, să zicem așa, din funcție de ministru educației, au comis o serie de greșeli.
Care sunt erorile și de ce le considerați greșeli?
Deci, Tarlev în anul 2000 spunea că noi vom dezvolta întâi economia și, pe urmă, probabil vom avea bani pentru a investi și în educație. Și, de fapt, aceasta nu înseamnă că țara nu are bani pentru a investi în educație. Înseamnă că ori nu se dorește, ori nu este încă conștiință politică de a face prioritate sistemul de educație. Pentru că dacă conștientizezi că educația, într-adevăr, este prioritate și că este factor de creștere economică, atunci, din puținul care ai, trebuie să crești cota de investiții și să dai pornire economiei. Dar economia poate să se pornească numai după ce se schimbă cultura economică, după ce se produc mai multe idei, mai multe inovații. Crește productivitatea sub aspectul antrenării logicii economice a economiștilor formați în sistemul educațional. Adică e un buchet întreg de măsuri.
Miza principală în educație rămâne a fi profesorul.
Da.
Profesorul, dacă are un salariu mic, alege și el calea pribegiei.
Da.
Și pleacă în străinătate să-și câștige bucata de pâine.
Da.
În Republica Moldova rămân vârstnicii, rămâne generația care intră în conflict cu cei tineri sau invers.
De acord. Bine, conflictul dintre generații niciodată nu va fi exclus. El există și în țările industrializate și în țările sărace. Numai că în țările sărace conflictul dintre generații capătă un caracter destructiv, iar acolo capătă un fel de conflict care este gestionat corect și împinge societatea spre dezvoltare mai dinamică.
Dar calitatea educației începe și de la calitatea profesorului.
Indiscutabil, deci la aceasta urma să ajung. Nu există nicio țară în lume care să fie reușit în reformarea educației cu profesori nemotivați economic. Și respectiv, Republica Moldova nu poate fi excepție în sensul ăsta. Desigur că în ceea ce privește greșelile în domeniul educației și cu privire la domeniul educației, ține mult și de factorul politic. Dar eu am încercat să le abordez numai pe cele care țin de domeniul educației nemijlocit, în sens mai îngust. Trebuie de schimbat curiculele și trebuie schimbat metoda de gestiune a procesului educațional, trebuie de calculat rata de randament de investiții în educație și conținuturile, metodele de predare să fie făcute astfel încât noi să putem să transformăm sistemul educațional într-un factor de creștere economică. Pentru că și aici este o problemă serioasă. Și în al doilea rând, în Republica Moldova, iarăși sub aspectul moștenirii sovietice, noi aproape nu avem nimic dezvoltat sub aspectul învățământului pentru adulți. Și iată, eu acum vin cu o propunere. De exemplu, noi avem eficiența în Republica Moldova mult mai joasă de 90%. Noi, dacă am avea 90%, noi n-am fi săraci. Deci, noi cel puțin 10% de timp oricum îl pierdem la locurile de muncă. De ce nu am dedicat 10% pentru toți angajații care lucrează în economia națională a Republicii Moldova? De ce nu am propune 10% din timp obligatoriu de muncă să fie dedicat pentru studierea științelor economice? Pentru asta nu trebuie să cheltuieli suplimentare, trebuie pur și simplu voință. Dacă noi vrem să dezvoltăm un sistem educațional care dezvoltă avantaje comparative internaționale, trebuie să înțelegem că noi, cel puțin, nu trebuie să creăm niciun impediment pentru oamenii care vor să ia studii.
O bună parte din tineri care fac studii peste hotare, ei devin buni specialiști acolo, în exterior, și nu se grăbesc să revină acasă.
Una din credințele mele este că în Republica Moldova, dacă de mâine se schimbă calitatea politicii educaționale și oamenii primesc semnal clar că aici s-au pornit reforme serioase, anume în domeniul educației, deci mult din ei vor reveni înapoi până chiar se va schimba mai esențial lucrurile și în sfera politică.
Dar mai în glumă, mai în serios, unii cred că acea clasă politică care trebuie să ia decizii la nivel național, tocmai acea clasă politică uneori nu este interesată să crească cultura educațională pentru că își pierd votanții.
Iată, aici e altceva. Deci, înseamnă că dumneavoastră ați atins voința politică ca factor a schimbării atitudinii față de rolul educației în societate. Noi trebuie, în primul rând, să schimbăm orice impediment de a merge la studii universitare și să dăm studiilor universitare un suflu, o pornire, trăsături mult mai civilizate, care sunt mult mai aproape în conformitate cu teoria capitalului uman. Adică o studii universitare care nu pur și simplu să dezvolte un fel de logica șahului în economia națională, pentru că logica șahului nu ne ajută la dezvoltare, dar să ne ajute să dezvoltăm un fel de cultură a relațiilor dintre oameni. De exemplu, terminat doi tineri aceeași facultate, unul are o funcție cât de cât mai șef, iar altul este poate un antreprenor. Deci ei trebuie să caute scheme de cooperare, dar nu unul stresc cu orgolie că și alaltă e loser, scuzați-mă. Și atunci, dacă noi depășim această cultură, dar ea poate fi depășită tot prin studii de bună calitate, atunci economia capta alte șanse pentru dezvoltare.
Lectorul universitar Andrei Munteanu, în dialog cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Rubrica de astăzi este semnată de la Berlin de William Totok.
Berlinala împlinește 70 de ani. Organizarea unui festival la Berlin la doar 6 ani după terminarea războiului a constituit un moment simbolic de revenire la normalitate. Faptul că festivalul s-a organizat în partea occidentală a Berlinului a avut nu numai o semnificație artistică, ci și una politică. Asta în contextul războiului rece și a conflictului între blocul răsăritean și occidental. De organizarea și conducerea festivalului s-a ocupat Alfred Bauer. Nimeni nu s-a întrebat în 1950-51 cine este cel care a condus Berlinala până în anul 1976. Se știa că s-a ocupat de cinematografie și în perioada dictaturii naziste. Din 1986 până anul trecut s-a decenat chiar și un urs de argint care purta numele fondatorului Berlinalei, Alfred Bauer. Dezvăluirile publicate despre trecutul lui Bauer au determinat noua conducere a Berlinalei să renunțe la premiul care purta numele fondatorului. Din documente inedite descoperite în arhive germane, se desprinde limpede că Bauer fusese nu numai membru al Partidului Național Socialist Muncitoresc German al lui Hitler, ci și un activist cultural zelos în domeniul cinematografiei de propagandă a regimului nazist. După război, Bauer a reușit să ascundă acest trecut profitând și de dezinteresul autorităților, de multe ori copărtașe la camuflarea unor biografii compromise politic. Nu e singurul scandal care anul acesta aruncă o umbră asupra Berlinalei. Cu rezerve a fost întâmpinată și numirea actorului britanic Jeremy Irons ca președinte al juriului internațional care desemnează filmele care vor fi distinse cu Ursul de Aur, respectiv Urșii de Argint. Actorului îi se reproșează faptul că ar fi făcut declarații homofobe și jignitoare la adresa unor femei. Festivalul marchează anul acesta și încheierea directoratului lui Dieter Kostik. De acum încolo, Berlinala va fi condusă de două persoane, de directoarea organizatorică Marieta Riesenbeck și de directorul artistic Carlo Hatrian. În cadrul conferinței de presă în care noua conducere bicefală a prezentat programul festivalului, s-au anunțat și câteva modificări în ceea ce privește derularea Berlinalei. Pe lângă secțiunile tradiționale, competiția Panorama, Forum, Retrospectiva, Perspectiva filmului german, Berlinala va găzdui și noua secțiune Întâlniri. Aici vor rula producții narrative și documentare care vor fi premiate de către un alt juriu compus din 3 persoane. În cadrul acestei secțiuni va putea fi văzut în premieră mondială și noul film al regizorului român Cristi Puiu, Mancroc. În competiția celei de-a 70-a ediție a festivalului se prezintă 18 filme artistice din 18 țări, între care 16 premiere mondiale, 2 premiere internaționale și un film în stil documentar. România va fi prezentă cu 2 filme realizate de Radu Jude. Ambele vor rula în secțiunea Forum. Este vorba despre Tipografic Majuscul, un film de montaj eisensteinian, precum a fost caracterizat de către regizor. Filmul are la bază piesa omonimă a Gianninei Cărbunariu și tematizează acțiunea de protest politic al tânărului Mugur Călinescu, interpretat de Șerban Lazarovici. Celălalt film al lui Radu Jude se numește Ieșirea trenurilor din gară. Este un film colaj realizat împreună cu Adrian Cioflâncă. Filmul ilustrează pogromul antievresc din 1941 din Iași. Radu Jude participă de altfel și cu un proiect la Târgul de Film, care are loc tot în cadrul Berlinalei. Proiectul său cinematografic se numește Somnambulii, despre care regizorul ne-a declarat că este o comedie populară despre sex, tehnologie și societate. Tot în cadrul târgului își vor prezenta proiectele cinematografice, regizoarea Adina Pintilie și regizoarea născută în Republica Moldova, Ana Felicia Scutelnicu. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Radu Bene vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.